prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. No, še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Podajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Bipolarnih akademskih 15. Naše novice začenjamo z izganjanjem. V Veliki Britaniji je notranja ministrica Theresa May pred nekaj dnevi predstavila eno izmed rešitev za zmanjševanje migracij. Študentje, ki prihajajo iz držav izven Evropske unije, bi bili po dokončanem študiju poslani nazaj v domačo državo. Tam bi morali, da bi v Britaniji lahko živeli tudi po koncu študija, zaprositi za delovno vizo. Ena izmed taktik ministrice naj bi bila tudi kaznovanje univerz, ki svojih tujih diplomantov ne bi pošiljali nazaj v domovino. Takšnim univerzam bi oduzela pravico sponzoriranja mednarodnih študentov. Seveda pa so zajezitvene namere Therese May takoj naletele na nasprotovanje. Bolj kot problem migracij v Veliko Britanijo vidi opozicija v tujih študentih razvoj in napredek gospodarstva. Nicola Dandridge z Universities UK je še dodala, da takšni predlogi dajejo vtis nezaželenosti tujih študentov. Ministrica svojo mržno do tujih študentov privičuje z napovedjo, da jih bo do leta 2020 v Veliko Britanijo imigriralo 600 tisoč. Nadaljujemo s primerom dobre prakse. Univerza v Sussexu je študentom protestnikom ponudila pisno opravičilo in denarno nadomestilo, potem ko jih je decembra 2013 zaradi sodelovanja v protestih suspendirala. Vsakemu izmed suspendiranih študentov naj bi tudi izplačali nadomestilo v vrednosti od 2000 do 2500 funtov. Suspendiranih študentov se je že v decembru 2013 prijelo ime The Sussex Five. Suseških pet je sodelovalo na protestih proti privatizaciji dejavnosti univerze. Po izrečenih kaznih so študentje ukrepe univerze označili kot drakonske in jo obtožili izpostavljanja aktivnih protestnikov. Ustvarili so tudi spletno peticijo, ki jo je podpisalo več kot 10 tisoč ljudi, več kot 200 članov akademskega osebja pa je pisalo prorektorju Michaelu Fartingu. V pismu so opozorili tudi na to, da takšni ukrepi predstavljajo grožnjo pravici do protestiranja. Medtem ko se študentom nekje opravičujejo, jih v Egiptu zapirajo. Bližajoča se nedelja vedno bolj buri duhove med egiptovskimi študenti. 25. januarja bo namreč četrta obletnica egiptovske arabske pomladi. 33 študentov z Univerze Al-Azhar je bilo zaradi nedovoljenega protestiranja v kampusu obsojenih na leto zapora. Študente so obtožili sodelovanja v nelegalnih skupinah, uničevanja javnih objektov, teroriziranja državljanov in tako dalje. Od začetka študijskega leta je bilo zaradi podobnih dejavnosti areteranih in izključenih na stotine študentov. V začetku januarja pa je zaradi nemirov in ogrožanja državne varnosti bilo areteranih 6 deklet z Univerze Mansura. V odgovor so prejšnjo soboto študentje iz različnih gibanj ustanovili Egypt's Student Coalition. Koalicija zagovarja in zahteva politično svobodo in izpust zaprtih študentov. Glavne točke ESC-ja so tudi preklic vseh tiranskih zakonov, dekriminalizacija prepovedanih študentskih organizacij in zaustavitev razširjanja vohunov med študente in zaposlene. Na ponedeljkovi novinarski konferenci Visokošolskega sindikata Slovenije je ta napovedal tudi stavko. V primeru uresničitve napovedi o več 10-milijonskem varčevanju sindikat ne bo samo protestiral, ampak tudi stavkal. Rezov izobraževanje bi seveda najbolj občutila posredno financirana področja, med njimi tudi visoko šolstvo. Predsednik sindikata Ljubljanske univerze Gorazd Kovačič je posvaril pred nevzdržnimi delovnimi pogoji zaposlenih na delovnem mestu z učiteljskim nazivom, Mariborska in Primorska univerza pa že govorita o alarmantnih in katastrofalnih razmerah. Po ponedeljkovem sestanku ministrstva pristojnega za izobraževanje s sindikatom vzgoje in izobraževanja in sindikatom delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije je ministrica Stanka Setnikar Cankar povedala, da bo prisluhnila tudi drugim sindikatom in študentski organizaciji Slovenije. Nestrpne socialne partnerje je razveselila z izjavo, da so po dolgotrajnih pogajanjih s finančnim ministrstvom dosegli pozitiven premik ravno v smeri manjših posegov na področju visokega šolstva. Kaj o pozitivnih premikih meni predsednik sindikata Univerze v Ljubljani Gorazd Kovačič?
Torej, ne vem, a so te novice že dokončne, nekaj se nakazuje v tej smeri. Jaz predvsem upam, da bo vlada razumela, da sindikati mislimo zelo resno in stavka tudi, ko opozarjamo, da so razmere že zdaj nevzdržne in da nadaljne rezanje bi pomenilo zelo hitro sesuvanje sistema. Jaz tudi mislim zelo resno, da bi, če bi prišlo do nadaljnih rezov in množičnih odpuščanj, bi ljudje na univerzi zelo množično šli v upor, ne glede na to, da je univerzitetno okolje pogosto znano po individualizmu in podobnem, ampak ko je preveč, je preveč. Tako da vlada bo enostavno morala se tole umakniti in nasploh premisliti, no, o svoji temeljni usmeritvi, ki je pa vrčevalna usmeritev. Tu je treba ločiti dve stvari. Ena stvar je sedanji obseg sredstev, druga stvar so dodatni rezi, ki jih je ministrica omenjala kot možnost na tiskovni konferenci prejšnji teden. Sedanje stanje je nezadovoljivo, denarja je premalo, nujno bi bila vrnitev na leto 2011, kajti od ZUJF-a naprej so univerze postrgale zadnje notranje rezerve in praktično že v tem letu bo vrsta fakultet nelikvidnih. Druga zgodba je pa rebalans proračuna za leto 2015. Če bi tam visokemu šolstvu vzeli še nadaljnjih 10% ali 20%, potem bi seveda verjetno morala vodstva univerz in fakultet zelo hitro ukrepati. Nekateri bi šli v hitro odpuščanje zaposlenih v približno takem procentu, se pravi 10 ali 20 v letošnjem letu. Drugi bi verjetno odstopili in se pridružili stavkovnim odborom. V glavnem, ko bi prišlo do teh notranjih drastičnih ukrepov za izravnavo fakultetnih proračunov, bi bile stvari zelo, zelo hitro zrele za stavko.
Na sredini okrogli mizi na inštitutu Jožefa Štefana z naslovom Je naše znanje res tako malo vredno, nas je razsvetljeval rektor Ljubljanske univerze Ivan Svetlik, med drugim tudi pobudnik srečanja. Udeleženci so opozarjali na nerazvitost, v katero lahko vodi konstantno zmanjševanje sredstev za visoko šolstvo in raziskave. Ta se krčijo že 5 let zapored in tudi letos je videti, kot da ne bo nič drugače. Po nekaterih namigih na srečanju naj bi se sredstva za javno agencijo za raziskovalno dejavnost zmanjšala za dobrih 40 milijonov. Če bodo takšni rezi prizadeli tudi univerze, pa te sploh ne bi mogle več pokrivati osnovnih stroškov delovanja. Emuni ali Evrosredozemska univerza, ki je bila v času predsedovanja Evropski uniji eden najpomembnejših mednarodnih projektov, je naslednica Centra za Evrosredozemske študije in Emuni ustanove. Ustanovili so je univerza v Mariboru, izraelska univerza Haifa, tunizijska univerza Sousse in italijanska univerza Calobo. Ta izobraževalna institucija, za katero marsikdo še ni slišal, je v 8 letih od države prejela dobre 4 milijone evrov proračunskega denarja. Ministrica je sicer napovedala zmanjšanje financiranja univerze, ker vanjo ni vpisan še noben študent. Prav ste slišali. Nula. Univerza tudi ne izvaja nikakršnih študijskih programov, njihov začetek načrtuje za naslednji mesec. In vendar je prejela dobrodušne 4 milijone davkoplačevalskega denarja, katerega pač univerze, ustanovljene po zakonu o visokem šolstvu, morajo dobiti. Kriterija števila študentov in študijskih programov pa sta najverjetneje bila spregledana. Tudi če pustimo to ob strani, pa zmoti vsaj podatek, da je za študij poslovnega komuniciranja v medkulturnem okolju treba odšteti 6000 evrov šolnine. Žal je rok za vpis na program že potekal, ker se bo program začel izvajati februarja. In če ste pravkar ugotovili, da študirate napačno vedo in da bi radi postali poslovni komunikolog v medkulturnem okolju, se ne bojte. Gotovo se lahko vpišete naslednje leto, za pripravo pa vam zapiske lahko posodi kdo izmed vpisanih na program. Ob tako ugodni šolnini jih je gotovo veliko.
Študentski obvestilnik.
Danes ob 17. bo študentsko društvo Iskra gostilo okroglo mizo Zakaj mislimo, da je feminizem beden, študenti razvajeni in Apple cool. Ob izidu Iskrinega glasila na temo ideologije bodo Maca Jogan, Jaša Lategano in Leopold Noveli govorili o progresivnih gibanjih na treh različnih področjih. Govorilo se bo o feminizmu, študentskih gibanjih in prosti kodi. Če hočete torej poslušati o konkretnih revolucionarnih potencialih izvornih gibanj in njihovi degradaciji v blago potrošnje, ki s tem prenehajo biti sila družbene spremembe in zgolj reproducirajo konflikt, se čez uro in pol prikažite na Filozofski fakulteti. Vabi pa tudi podjetniški klub, ki je po mnenju inicijatorjev prvi korak v pravo smer, če ste si od nekdaj želeli postati sam svoj šef in početi stvari, ki vas veselijo in biti za to še plačani. Pravijo, da potrebujete le veliko motivacije, volje, pripravljenosti do trdega dela, želje do učenja, status študenta in 10 evrov. Novice je zbrala Vanka Vanja.
O akademskih 15 mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker ok.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi, da so potrebni.
O akademskih 15 mislim, da so prekratke.
Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zve? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.